Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a ovo je Klub 2. Ja sam sigurna da vas je ova pesma, prva pesma u današnjoj emisiji, probudila i zainteresovala za razgovor koji sledi, A možda vas ova pesma asocira na jedan period, na period u kome smo morali da budemo kod svojih kuća i u ovoj pesmi možda i idilično imamo sliku lepote i sliku nežnosti upravo u tim trenucima, a ne sliku dosade i monotonije. I o tome ćemo danas u emisiji Klub 2. Miloš Ratker je današnji gost, on je muzičar. Najavila sam ga i kao bivšeg frontmena benda Sinestezije, i o Sinesteziji ćemo danas, ali za početak, Miloše, dobar dan, dobrodošla.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Pesma Roze koju smo čuli je u tim nekim okvirima i na toj alternativnoj sceni imala izvesan uspeh i zbog spota i zbog muzike koja je energična, sveža i podsjeća donekle na ono što je i muzički ukus, tvoj muzički ukus, a to je synth pop, sad, u nekom svom novom obličju za 21. vek. Zanima me, iako sam donekle otkrila šta je pozadina stvaranja ove pesme, kako je do nje došlo?
Pa u suštini, ono, kao i većina sugrađana, mi smo u jednom trenutku imali tu, da kažem, čast ili priliku ili nedaću da upoznamo ovaj koronu, a bukvalno pesma je nastala u momentima kad meni, kad nama moj ćale donosi ovaj, iz prodavnice sve potrepštine i zvoni na interfon. Ja u tom trenutku imam tu ideju i samo želim ovaj da zabeležim da ono osnovnu ideju na telefon sa akustičnom gitarom i on me čeka i bukvalno se čak i čuje na tom snimku kako on zvoni ili kao u fazonu kao otvori mi više, kao čekam ovde neko vreme. Tako da ukratko ta pesma, kao što si i rekla, i meni nekako verovatno će ceo život asocirati me na taj neki period, ali u isto vreme supruga i ja smo dobili bebu neposredno pred koronu i onda nekako taj ceo period nam je doneo neki mir, malo da kažem odložio sve one posete prijatelja i rodbine, ali nam dao priliku da se mi nekako upoznamo i snađemo i da negde uživamo u toj celoj novoj situaciji.
I zato je pesma Roze, zato što je pokrivač Roze, sve je Roze i...
Sve je Roze, kad su devojčice u pitanju, i nekako prosto, oko mene u tom trenutku sve je bilo Roze, nekako referens se sam napisao.
I ima mnogo pesama u rock'n'rollu koje su posvećene da li direktno ili indirektno deci koje su muzičari pisali za svoju decu. Evo, sad mi samo pada na pamet pesma Sara koju je Phil Lynott pisao za svoju ćerku, ali mnoštvo je njih. Naravno, Stonesi imaju pesme za svoju decu, Beatlesi. Pa i ovo će biti zabeleženo kao jedna pesma koja je indirektno za jednu malu devojčicu.
Pa da, supruga i ja smo prošli kroz tu školu roditeljstva i tamo su nam pričali kako je, ukoliko bebi dok je u stomaku peva jednu te istu pesmu, ona može, ono, kreće da reaguje i posle na tu pesmu zaista ima neku specijalnu reakciju. Ja sam za Iris napisao pesmu u to doba, ali ona je prosto nju odbacila, nije joj se nešto svidjela, ali je zapravo Roze ta pesma koja je njoj sve to odradilo, što smo mi pokušavali zapravo sa tom pesmom koju sam pre toga napisao, koja je dosta nekako veselija i dečija, ali prosto Iris je ozbiljna devojčica i ono ne pada na te, da kažem, sitne provokacije sa tim nekim laganim notama, prosto joj se više svidjela ta neka ono, malo zbiljnija nota pesme Roze.
A verovatno bismo mogli ovaj razgovor da oteramo u pravcu prenatalne muzike ili muzike za bebe, što nije neozbiljna tema i govore ljudi da biljkama treba puštati muziku da rastu i evo i baš za vreme velikog zatvaranja u Barseloni je bio održan koncert samo za biljke koje su sedele na mestima gde je trebalo da budu ljudi i naravno slušale su sjajnu muziku. Pa u tom smislu šta je bilo sve ono što je činilo taj mali muzički spomenar, odnosno soundtrack života, možda čak i pre korone, zapravo dok Iris nije došla, odnosno šta se sve sluša u kući Miloša Ratkera?
Pa znaš kako, ja sam uvek doživljavao da će kao Beatles i biti to nešto što ovaj, mislim, od mnoštva bendova koje ja volim i koje moja supruga voli, da će to biti nekako idealan soundtrack za taj neki period pre i za vreme trudnoće i kad Iris dođe, ali prosto nije to tako upalilo. Ona ima već neki svoj stav pored dečjih pesama, ona na primjer voli Peperse najviše, tako da ovaj, u tom smislu ne može se mnogo planirati, svaka nekako je beba osoba za sebe, iako je onako premala da odlučuje, nekim reakcijama pokazuje da li ste u pravu ili grešite, a onda, znaš, i sama kad dođe do tih nekih pevanja i uspavljivanja, nekako čudno je, drugačije počneš da razmišljaš o muzici, s jedne strane želiš da bude prilagođena sa svih nekih aspekata tom momentu i toj maloj bebi, i onda mnogo što šta ti nekako i ne ide u tom trenutku da pevaš, ali onako zanimljivo što je, na primjer, Bajega toliko univerzalan, da prosto Bajegi na sve pesme odgovaraju, da li je u pitanju uspavljivanje ili one neke dnevne aktivnosti, to tu, na primjer, verovatno, bar Siris nema greške, ali kao pretpostavljam da je to ono bi upalilo i sa drugom decom.
Sugar baby, sugar baby, do do do, a tequila curi.
Slušate Klub 2, današnji gost je Miloš Ratker, muzičar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novoj muzici, o onome što je muzika benda Sinestezija, ali kada smo već na ovoj temi, puštanje muzike, i to već nekoliko godina, prošle godine nikako sigurno, ali godine pre toga, su bile obeležene Ratkerolom po različitim mestima u Beogradu i različitim miksovima koji dalje postoje na internetu i mogu se naći i zapravo uživati u različitim vrstama muzike i dekada, svega onoga što čini i tvoja i naš muzički ukus.
Da. Pa u suštini taj DJing ili kako god to ljudi zvali kod mene je dosta duže prisutan, samo u nekom, da kažem, obimu. Dok sam imao band, prosto nisam stavljao neki akcenat na to. Još davne, ja mislim da je u pitanju jedno 2007. godina, u to doba je na Povetarcu bio serijal koncerata Manekena Bigza. Mi smo u to doba imali studio u Bigzu i zajedno sa nekoliko bendova smo napravili, da kažem, to tu neku mini udruženje ili mini scenu, odnosno zajedno smo nastupali i veče za veče na Povetarci bio pun ono publike koja je dolazila na naše koncerte. I to jedno veče je bila Sinestezija, drugo veče band The Branka, treće veče je bila MC Sajci sa tada svojim pratećim rock'n'roll bandom. I onda su ljudi s Povetarca došli na ideju da bi bilo kao super, jer su videli da mi punimo kao taj prostor, da bi super ideja bila da Sajci, Lama i ja puštamo muziku. I tu su nastale te rock'n'roll party ubice. Posle smo nastavili Lama i ja i na kraju sam ostao negde ja sam u svemu tome, ali meni uvek to bila kao neka misija, želeo sam da širim tu neku muziku koju smo mi kao bend slušali i često smo pravili, da kažem, i žurke nakon naših svirki da bi ja nastavio da puštam muziku. Tako da je sve krenulo od toga. Kada sam prestao da sviram sa Sinestezijom, malo sam ozbiljio tu priču s neke tehničke strane. Naučio sam te neke osnovne stvari da koristim prave softvere, da nekako pravim te prelaze kako Bog zapoveda, ne da se koristim Winampom i nekim drugim, da kažem, smicalicama. Tako da u tom trenutku je to postalo malo ozbiljnije, malo kvalitetnije, pa sam onda dobio šansu da puštam u nekim prostorima gde su puštali pravi DJ-evi. Tako da u tom smislu, mada i tada to za mene bila nekako misija da prosto širim negde tu muziku, a opet dala mi šansu da se, što se kaže, da sjašem sa roditeljskog budžeta i da malo budem u situaciji da to što pijem sam i plaćam.
Na početku smo pomenuli synth pop, ali ono što je opseg i tvog ukusa i onoga što si puštao drugim ljudima je rock and roll u najširem mogućem smislu. Dakle, i psihodelične 60. i onaj klasičan rock'n'roll i nova muzika, takozvani indie, opet u svim svojim račvanjima, i gitare i neki drugi egzotični instrumenti i neka tropikalija. Dakle, svega je bilo.
Pa da, u suštini, mislim, to se kod mene nekako u nekim fazama malo i menjalo, ali to je nekako što ti kažeš, ceo taj neki od Beatlesa i Stonesa pa nadalje. Sad, kroz neku prvu Sinesteziju mi smo više gajali tu neku ljubav prema, odnosno to nam je bila neka zajednička stvar, taj novi talas i te domaće 80. Počeli smo zapravo sa obradama tih nekih pesama, pogotovo smo volili da tako kopamo i da pronalazimo neki biser iz tog vremena, pa da njih obrađujemo. Kasnije, kada se malo priča uozbiljila i kada se malo postava Sinestezije promenila, neki novi ljudi su doneli neki novi zvuk, ali nam je opet zajednički bila ta ljubav prema tom novom talasu bendova iz Britanije, počeo sa Arctic Monkeysima, Killersima i celom tom nekom, da kažem, plejadom bendova koja se tada pojavila. Naravno, ja sam negde sve vreme i dalje u sebi držao tu neku ljubav prema 80-ima. Negde su mi, da kažem, smici u to doba.
Mnogima su i meni isto, da.
Bili bitni, pa sam negde onako pokušavao da možda ne toliko taj Morrissey deo, pošto to je bilo neizvodljivo, jer sam ja svakako od uvek imao to neko ograničenje vokalnih mogućnosti, ali ta Johnny Marr gitara mi je bila nešto što sam želeo da mi kao Sinestezija u nekom smislu, da kažem, pokupimo i na neki naš način predstavimo. Tako da, kažem, bilo to svega i svačega. Na synth sam prešao, to su opet sve bendovi koje sam ja od uvek volao, da li je Kraftwerk, Depeche Mode, cel te plejada tih synth pop bendova iz 80-ih, ali prosto u jednom trenutku sam se malo zasetio gitara kroz taj rad sa sinestezijom. Hteo sam da napravim taj neki proces gde ja mogu od početka do kraja da uradim stvar potpuno sve sam. Negde gitara me uvek smarala da je vežbam nekako. Inače, prema instrumentima imam taj ono odnos da čim naučim 1, 2, 3, 4 akorda, ja odmah krećem u neko pravljenje pesama, pa onda to u snimavanje, tako da nikad nisam se posvetio nijednom instrumentu da ga baš naučim da ga sviram. I onda ljudi kad dođu kod mene i vide gitari, sintesajzer, oni su uvijek u fazonu, aj nam nešto odsviraj, a ja zapravo ne znam nijednu pesmu da odsviram, i onda nešto tražimo, neke akorde po netu, i onda ako su akordi kao pogrešno napisani, već tu odustajemo od cele te priče. Tako da sam na synthpop prešao, iz tog razloga sam želeo sve sam da uradim. To sam mogao sa sintesajzerima da postignem. Opet sam želeo da nabavim tu neku kolekciju sintesajzera koji su autentični iz 80-ih, jer je mnogo velika razlika. Mislim, ja klavijature, kad neko kaže, ja pomislim na te sintesajzere koji se koriste na svadbama, i oni imaju taj neki specifičan sound do ponašanja tih nekih prirodnih instrumenta koje se nekako su poduprene sa tim nekim efektima koji daju taj neki sintetički zvuk koji jeste okej na svadbama.
Ako to želite. Ako to želite, da.
Ali ovaj deo, znači, okej, kada sam nabavio pravu opremu za synthpop, onda sam prosto samo prešao na tu stranu, odnosno na taj komad tog opusa koji sam isto od uvek voleo, samo prosto eto dao mi je mogućnost i šansu da bez da nekog da kažem, uključujem ili čekam ili molim ili da zavisim od nekoga, da ceo proces nekako odradim od početka do kraja sam. I to sam prvi put uspeo zapravo sa novim singlom Strah, dok sam na pesmi Roze imao pomoć Petra Rudića, koji je sve to što sam napravio na kraju smiksovo onako kako Bog zapoveda, sa pesmom, odnosno sa obradom benda Strah, sa pesmom Mesecam, negde da kažem, okušao svoju sreću i ono ohrabrio se u tom smislu da smem da ponudim to što sam ja od početka do kraja uradio, bez da je neko to testirao i rekao je ovo može, ili da je neko nešto uradio. Ali za sada su, da kažem, nisam čuo sada da je neko imao velike zamjerke na taj deo, tako da sam presrećan, i naravno ima još mnogo mesta da se napreduje u tom smislu.
I tu pesmu ćemo danas slušati u Klubu 2. Mene zanima kakve su bile reakcije Aleksandra Žikića, pošto je obrada njegove pesme, odnosno pesme njegovog benda. Verovatno mu je bilo drago.
Da, bilo mu izuzetno drago. Mi smo razmenili nekoliko poruka preko interneta, bilo je čak neki dogovor da se čujemo preko Zooma, da se upoznamo. Ja sam imao neku ideju da možda čak, pošto sam njemu poslao neku verziju pesme koja je bila, da kažem, u toku rada, nisam hteo da ništa finaliziram dok prosto ne budem imao dozvolu od strane originalnog autora. I onda sam imao ideju čak da se Aleksandar uključi, možda čak i da nešto odsvira, ili bar da bude supervizor. Na kraju zbog vremena nismo se uklapali. Ja sam umeđu vremenu završio pesmu, on mi je odmah na tu inicijalnu poruku odgovorio da se njemu ideja sviđa i da mu je drago i da bi volio i da se upoznamo. Poslušao je, naravno, ono čuje za sinesteziju, poslušao je moje nove pesme i mislim dosta je uključen i u tu priču oko zadužbene Milana Mladenovića. Pesma Roze je bila u finalu tog takmičenja za prošlu godinu, tako da negde donekle bio upoznat sa mojim radom, ali eto, ostaje, da kažem, ostavili smo otvoreno to da odemo na piće čim se sve ovo završi i da negde se eto i upoznamo. Meni bi bila velika čast, on je nekako jedan od mojih junaka i često pričam, mislim, iz tog perioda kada smo mi kopali te bisere tog vremena, taj nastup benda Strah iz te TV emisije gde se Aleksandar Žikić pojavljao sa onim crnim cvikama i tako izgleda kao beogradski vampir, i cela ta neka estetika Smitsa koju ima taj neki ostatak benda, i ta pesma koja je tako jednostavna, a opet tako ima i tu neku taj neki ukus tih domaćih horror filmova. I moja ideja je bila prosto da joj ponudim taj tu synth pop verziju, jer sam uvek nju čuo da kažem ravno u tom smislu kvalitete, hitičnosti, kao što je pesma Baby Baby, davitelj protiv davitelja, ili možda neka pesma od Orgazma iz Kako je propao rock'n'roll. I uvek sam, nekako mi je i novogodišnja, i čini mi se da nekako nije dostigla te neki zasluženi status. Jeste kultna, ali ja imam dosta mojih poznanika, nikad nije čulo za tu pesmu, što je za mene neshvatljivo.
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2, današnji gost je Miloš Ratker, muzičar. Pominjali smo te bisere, odnosno to kopanje po uglavnom 80-im i po tim nekim stvarima, po pločama koje nisu možda opšte mesto i nešto što je hit na Keca, pa šta je u tom smislu bilo sve zanimljivo? Možda artistička radna akcija ili nešto tako?
Da, svakako. Petar iz Livuci je jedan od bendova koje smo mi obrađivali. Sinestezija je jedno vreme i na svojim nastupima svirala pesmu Moroni. U to doba smo hteli da uradimo nešto slično kao što sam ja uradio sada sa pesmom Mesec. Znači imali smo, čuli smo se sa autorom pesme i dobili smo zeleno svetlo. Isto je bila neka ideja da se upoznamo i tako dalje. Nešto smo na kraju smo odustali. Mislim da je bila neka producentska odluka. Na kraju smo zapravo obradili grupu pesme i promene. Zato što nam je trebala na drugom albumu neka brža pesma i onda smo opet čuli smo se sa naslednicima autora iz benda grupe i odbradili smo tu pesmu, tako da i to je jedna od pesama koje su na tu temu bisera. Sada kad morao bi malo da razmislim, ali tu je bilo zaista puno tih nekih pesama, naravno pesme iz sve, kompletan soundtrack iz Dečko koji obećava i tako dalje, mislim nepresušan je taj period.
Sada možemo pređemo na razgovor o sinesteziji koja postoji ili ne postoji više ili da li će možda se ponovo vratiti u tom obličju?
Pa sve je moguće, mi smo naravno ostali drugari, nije postao to nikakav problem, prosto nekako život nas je, bili smo što kaže jedan moj drugar, bili smo dosta dedicated band i onako bili smo 3-4 puta dnevno probe. Mislim, niko od nas nije u startu nekako previše talentovan i uvek smo morali dosta da vežbamo i zaista sve što smo, do čega smo došli, došli smo da kažem tim nekim, kroz tu neku upornost ili kroz to neko vežbanje, tako da prosto nije bilo održivo. Ja sam već ušao u neku 10. godinu studiranja, ostali isto tako, raspadali smo se naravno slovom i tako dalje, onda je prosto prvo naš bubnjar je otišao iz zemlje da proba nešto novo. Mi smo imali onda standardno taj problem sa bubnjarima. To nas je dosta, da kažem, izmorilo. Imali smo još neke te prateće problema i na kraju smo prosto odlučili da se malo odmorimo i da probamo neke druge stvari. Tako da sve je moguće. Ja za sada ne razmišljam o tome, više razmišljam, da kažem, fokusiran sam na ovu neku priču. Naravno, pre svega, da kažem, radim, zaposlen sam, imam porodicu, nemam puno vremena, ali svako slobodno vreme, da li je dan ili noć, koristim da radim na tim nekim mojim projektima, mojim pesmama, na tom sin popu, tako da, u suštini, ako bi vratili sinesteziju, ja bih nekako naginjao dosta da idemo u tom pravcu, tako da možda bi bilo zanimljivo prearanžirati pesme sinestezije, jer i dalje smatram da nekako smo imali neke kvalitetne pesme da poput tih nekih naših junaka koji su ostali, da kažem, biseri koje smo morali da mi iskopavamo na neki način, da su i naše pesme neke tako ostale nezapažene, a da su možda imale podršku možda sintesajzera ili neku drugu podršku koju nismo imali u to doba da bi možda bolje prošla. Tako da i to nije, da kažem, možda loša ideja.
S jedne strane imamo Smice koje smo pomenuli, a onda i sinesteziju. Čini mi se da, barem na mom primeru, da sam za reč sinestezija, a u vezi sa Bodlerom i sa zbirkom Cveće zla, čula je u gimnaziji u isto vreme kada sam došla u dodir sa Smicima. Hajde da se vratimo na te neke formativne godine, odnosno godine u kojima možda prvi put čujemo za neke reči, neke pojmove, neke bendove i možda odlučimo da imamo bend prvi put.
Pa znaš kako, mene u samu muziku više ubacilo to što sam imao talenat da pišem. Znači ja nikad se pre toga nisam bavio muzikom, ja sam bio, da kažemo, još od ono, osnovna srednja škola, ok, na tim pismenim radovima iz srpskog, u jednom trenutku sam ono poželeo da pišem pesme i imao sam ubrzo neku zbirku nekakvih svojih pesama, poezije ili šta god je to bilo u tom trenutku. A s druge strane, moji drugari iz gimnazije su imali neki bend, odlazili su, svirali su neki obrade, nisu imali pevača, ja sam tu dolazio, ponekad se uključivo, onako nezainteresovano, da otpevam neku pesmu ukoliko znam deo ili nekakav tekst od pesme koji bi oni svirali. U jednom trenutku sam nešto to stiljivo pokazao, taj neki svoj materijal, i tu smo došli na ideju da probamo nešto od toga da uradimo. Tako da negde taj spoj poezije i muzike, u to doba sam se dosta, naravno, kao i svi ono, prolazio kroz tu fazu Dorsa, i onda mi je to bilo zanimljivo da tu poeziju koju već imam, s kojom ne znam šta bi i ne znam da li je opšte dobra, oni su, da kažem, ti drugari su prvi kojima se to svidjelo, ja sam bio tako, eto, kao ide da probam onda da to negde vuče na tu stranu, da kao ta neka poezija proba kroz muziku da nađe neki put. I to je manje više to. Sinestezija kao pojam je došao, mi smo nešto kao to razmatrali, i to je meni uvijek nekako posao gde moraš da se porodiš, da nađeš dobro ime da li za svoj bend ili za neki brand ili za bilo šta. Mnogo je teško i uvijek nekako ljudi očekuju da to bude nešto wow samo po sebi na keca. Mi smo tu tavorili s tim, i onda je bila neka CNN ili BBC emisija, ne mogu se setim, koja je govorila, odnosno predstavljala taj fenomen, i onda sve te neke kombinacije miksa tih čula, odnosno ti problemi ili sposobnosti, kako god, meni to bilo zanimljivo, pa taj moment gde kao se priča da je navodno Jimi Hendrix imao sinesteziju pa video tonove, i sve to je meni kao bilo kao ajde da probamo sa tim.
A takođe i Jim Morrison pomenuti otvarao čuvena vrata, i onda se nadovezujemo na Williama Blakea i na sve ono što je bila lektira koju smo čitali van škole.
Apsolutno, da. Pa mene to kroz Doors nekako preko Jim Morrisona i tih nekih njegovog puta sam ja ono kroz Williama Blakea, kasnije kroz Kerouaka i možda te neke američke pisce, eto kao ulazi u taj svet čitanja. Ne mogu da kažem da sam se nešto mnogo tu, da kažem, razvio i pomakao, ili dan danas nekako volim te stvari, radije se vraćam nečemu što je već bilo, ali dobro, to je sad neki moj problem koji pokušavam da rešim. U svakom slučaju, to je taj neki put. Pratio sam inicijalno Dorse i Morrisona, a to se posle razvijalo kroz te piste, onda shvatite šta su njihovi uzori, pa to nekako pokušavate da proniknete, rašlanite.
Pa bitnici i to sve ide dalje. Kakvi su sada planovi? Jer ušli smo u ovu novu godinu punu nade da će se nešto desiti. I možda će se desiti taj album. Za sada imamo dve pesme, ali da li se nastavlja rad, da li ima pesama već sada napisanih ili možda čak i aranžiranih, osviranih?
Da, pa ima dosta otvorenih projekata. Mislim, zovem ih projekti, jesu to projekti u samom softveru, u Abletonu, gde snimam to. Su tu, jedino je vreme, negde problem. A svakako, mislim, ja bez toga ne mogu, tako da to je nešto što ću raditi, ali za razliku od rada sa sinestezijom, uživam u tome što nekako nemam neka velika očekivanja, nemam nikakve rokove ili neke izdavače koji mi nešto govore kad bi šta moralo da se uradi. S te strane sam mnogo nekako opušten, ništa ne zavisi od nekog drugog, znam da koliko se ja potrudim, sve od mene zavisi, tako da svakako koliko god vremena budem mogao da odvojim za to, biće odvojeno isključivo za to.
A budući album se zove Isolir Traka, je tako?
Da, to mi je, pa eto, cela ta neka priča priča o vremenu u kom sada živimo, izolacija, i nekako, eto, došao sam do te ideje dok sam nešto majstorisao po kući, vidio sam jednu izolir traku, i onda kao pomislio sam pesme, trake, izolacija, kao eto, možda je to dobar ovaj način da nazovem taj ceo period, odnosno taj neki budući album.
Hvala na ovom razgovoru i razgovor je ovoliko dugačak namerno zbog toga da bismo čuli i ponešto muzike koju je napisao i otpevao današnji gost Miloš Ratker. Hvala još jednom.
Hvala tebi puno.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.